Přezkum velkých veřejných zakázek se má zrychlit, zjednodušit a ušetřit firmám miliardy. Počítá s tím návrh reformy antimonopolního úřadu, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Podle šéfa úřadu Petra Mlsny je ale reforma nebezpečný hazard, který může trh spíš poškodit. Velké výhrady má i Nejvyšší správní soud. O co tedy ministerstvu jde a bude tentokrát změna opravdu k lepšímu? Zeptám se na to vrchní ředitelky sekce veřejného investování na Ministerstvu pro místní rozvoj Leony Gergelové-Štajgrové. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Úsek dálnice D11 z Trutnova na hranici s Polskem měla původně začít stavět firma Budimex už loni. Jenže proti jejímu výběru ve veřejném tendru za 11 miliard korun se odvolal konkurent. Projekt se zastavil a místo stavby dálnice se už 3/4 roku hraje ping-pong mezi zadavatelem, firmami a antimonopolním úřadem. Zrychlit přezkum právě takových veřejných zakázek je jedním z cílů návrhy reformy z dílny Ministerstva pro místní rozvoj. Cestou má být například zrušení dvoustupňového projednávání sporů kolem zakázek u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nově by se rozhodovalo rovnou, tedy jednou. Pravomoce předsedy úřadu by navíc měl převzít 3členný senát nově vzniklé rady pro veřejné zakázky. Podle šéfa úřadu Petra Mlsny to přinese na trh chaos, dosavadní autokratické rozhodování je podle něj naopak výhodou.
Je to předseda, kdo má jasný úkol sjednocovat rozhodovací praxi úřadu tak, aby byla předvídatelná vůči zadavatelům a dodavatelům.
Řekl nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas. Podle něj je mýtus také to, že má jak úřad, tak i samotný předseda úřadu v oblasti veřejných zakázek příliš velké pravomoci.
Je potřeba říci, že zadáli se v České republice cirka 17 000 zakázek podle zákona ročně, tak úřadem projde cirka 1%. To znamená, 99% zakázek se odehraje skutečně jenom na úrovni zadavatelů a dodavatelů. A v druhostupňovém rozhodování, to znamená tam, kde rozhoduje předseda, se pohybujeme cirka kolem 0,5%. Třeba v roce 2022. Z těch 17 000 zakázek zadávaných v České republice já jsem rozhodoval v 75 případech. A to na základě návrhu ještě rozkladových komisí, které jsou vlastně poradními orgány předsedy.
Reforma počítá s tím, že úřad bude nejdřív mediátorem sporu. Stěžovateli totiž má dát do měsíce svůj právní názor na věc a to by mělo vést častěji k uzavření smíru bez potřeby dále rozhodovat. Až pokud to nedopadne, 3členný senát vydá rozhodnutí a strany sporu pak budou muset jít k soudu. To je skutečně výrazné vybočení ze správní praxe. Napsal k tomu v připomínkách k novele také šéf Nejvyššího správního soudu Karel Šimka. Podle něj má navíc dvoustupňové správní řízení výhodu, že se v něm dají opravit chyby. Nový systém tak podle něj víc zahltí soudy a je otázka, zda vše povede ke zrychlení jednání. Před více škodami než užitkem z reformy varuje také Petr Mlsna.
Říkám, že je to skutečně revoluční hazard takto změnit přezkum veřejných zakázek v České republice, který povede k rozkolísání rozhodovací praxe a skutečně může dojít dokonce i k tomu, že pokud by byl zaveden princip sporného řízení, což znamená, že musíte unést břemeno důkazu a břemeno tvrzení, takže můžou procházet skutečně v České republice i zakázky, které budou prapodivné a já to spíš považuji skutečně za velmi, velmi nebezpečný hazard.
Zdůraznil šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Reformu naopak podpořila řada sektorových zadavatelů, Svaz průmyslu a dopravy nebo Asociace pro rozvoj infrastruktury.
Peníze a vliv.
Hlavní autorkou reformy přezkumu zakázek je vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování na Ministerstvu pro místní rozvoj Leona Gergelová-Štajgrová, která je teď se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
O návrhu reformy antimonopolního úřadu nebo vůbec přezkumu veřejných zakázek, který právě spadá pod ten úřad, se mluví opravdu už několik let. V roce 2019 až 2020 už se mluvilo o tom, že se připravuje ten návrh. Nakonec tím přicházíte fakticky až v posledním roce vlády, která to má tady také celou dobu v programovém prohlášení. Není to riziko pro takovouto reformu, že se to trochu trefí třeba i do volební kampaně a tak dále? Věříte, že se to nakonec prosadí? Máte úplnou pravdu, že ta reforma je tady debatována celou řadu let a myslím si, že i ty kontury, o kterých se máme bavit, tak skutečně vycházejí i z těch podkladů, řekněme 5, možná 6 let starých. My, jakmile se dostala reforma do programového prohlášení vlády, tak jsme pracovali už na analýzách, ale samozřejmě jsme se dívali i do jiných států Evropské unie, abychom se podívali, jak na tom tedy Česká republika je, jaké vlastně hlavní atributy by ta reforma měla mít. A tady si pojďme říct úplně na rovinu, že 5 instancí, monokratický systém rozhodování, to Českou republiku staví do úplné rarity v rámci Evropské unie. Takže vlastně
to znamená 5 instancí, když si nějaká firma zadá veřejnou zakázku, někdo ji napadne, potom ten výsledek, tak v České republice se to zkoumá 5krát tedy. Nebo můžete to popsat, jak to vlastně funguje?
Přesně tak. Nejprve přicházejí námitky vůči zadavateli, s těmi se zadavatel nějakým způsobem vypořádá. Následně pak, když je věc návrhem dána na ÚOHS, tak samozřejmě tam máme jednu instanci, pak přicházíme do druhé instance a samozřejmě ještě nad tím máme samotný soud a nejvyšší správní soud. Takže suma sumárum 5 instancí. Ano.
A obvykle v Evropě tedy je kolik?
Samozřejmě máme země, kde rovnou se dodavatel obrací na soud. To asi by úplně neodpovídalo naší tradici, našemu nastavení. V některých zemích se bavíme o zhruba 3 instancích. Závisí i na nich, zda mají obdobný úřad, či rovnou prozkoumání soudem.
Ještě se vrátím jednou vlastně na začátek. Proč se ta reforma vůbec dělá? Jedna věc je tedy, že vám vychází, že ten systém není efektivní. Druhá věc je, že skutečně to posuzování veřejných zakázek, hlavně těch velkých, se v České republice obrovsky táhne. Vy v té důvodové zprávě k tomu návrhu uvádíte, že každý den zdržení kvůli přezkumu znamená v průměru ztrátu 6,5 milionu korun denně, což za půl roku dělá asi 1 miliardu. Můžete říct, z čeho to číslo vlastně vychází?
Součástí toho návrhu je skutečně takzvaná RIA, tak abychom skutečně propočítali, co ta reforma znamená do všech detailů. Tady na tom čísle jsme spolupracovali s ekonomickými experty, kteří skutečně do poměrně složitého vzorce uváděli nebo pracovali s tím celkovým ročním objemem veřejných zakázek a samozřejmě ekonomicky pracují s tím ve chvíli, kdy neinvestuji, kdy jsem zdržená v té investici, tak jaké ztráty to znamená. Když se podíváme na ty ekonomické ztráty, podívejme se na některé případy, kdy byla napadena velká zakázka, úřad zrušil ten tender, zadavatel vyhlásil znovu, dostal stejné 2 nabídky, tentokrát už nebyly napadeny. Ten jediný rozdíl bylo 150 milionů korun, protože ten čas, který zabralo to přezkoumání, znovu vyhlášení a tak dál, působí ekonomické ztráty. Podívejme se, co se nám dělo se stavebními materiály, jakým velkým skokovým tempem rostly, jak rychle se měnily ceny. Suma sumárum, skutečně čas stojí ty peníze a ten čas, který my strávíme tím přezkumem, a vy jste to zmiňovala, bavíme se o 5 měsících v průměru. Podívejme se potom, jak nám trvají některé jiné kauzy. Podívejme se na to, že zadavatel je třeba blokován až 2 měsíce, jenom když je tam nějaká vada návrhu, nesložená kauce a podobně. Ve chvíli, kdy se bavíme o veřejných nákupech, podívejme se do soukromého sektoru, ke kterému já mám velký respekt, který potřebuje reagovat velmi rychle, tak vedle toho ten veřejný nákup je tímto extrémně bržděn. A notabene nejenom pro zadavatele, ale samozřejmě i pro dodavatele, který ve chvíli, kdy připravuje svoji nabídku, tak musí kalkulovat s tím, vlastně kdy začne plnit, jak dlouho.
No a jako z výsledků vašich analýz tady vyplývá, že skutečně je v tom zadávání veřejných zakázek a v tom vyhodnocování v Česku ten největší problém právě u toho antimonopolního úřadu. Jsme tady mluvili o tom, že třeba to trvá v průměru 5 měsíců, když se to k tomu přezkumu dostane, někdy až 9, uvádíte. Ale nejsou třeba ty větší průtahy, vlastně, že i ten zadavatel vlastně o tom rozhoduje dlouho, že vlastně tam probíhají boje, konkurence, nebo se to potom dostane k soudu a táhne se to až u toho soudu. Mířím k tomu, jestli ta reforma toho rozhodování na samotném antimonopolním úřadě skutečně může významně urychlit zadávání velkých veřejných zakázek v Čechách.
V tom máte úplnou pravdu, určitě reforma přezkumu není tou jedinou částí. V programovém prohlášení vlády byla i strategie veřejných nákupů. Na té jsme pracovali velmi intenzivně v minulém roce i předtím s tím, že vláda ji schválila letos v únoru. Ta strategie skutečně pokrývá
řekl bych, všechny klíčové oblasti pro to, abychom nějakým způsobem posunuli veřejný nákup v České republice. Protože když se podíváme na fakta, my jsme si je sbírali po dlouhou dobu, ptali jsme se zadavatelů třeba, proč je pro ně složité propisovat kvalitu, proč se nám nedaří dostávat inovace do zakázek, proč 99% zakázek plní firmy, které už dlouhodobě jsou etablované, mají tu zkušenost a nedaří se nám dostávat třeba nové firmy do zakázek. A to je celý komplex témat, které ta strategie postihuje a skutečně oblast kontrol a dozoru je jednou z 9 kapitol, ale řekla bych jednou z těch nejdůležitějších, protože opravdu ten dotaz na zadavatele, proč nepropisujete třeba kvalitativní aspekty a podobně, tak potom je obavy. Upřednostňují formální správnost, aby skutečně třeba nedošlo k těm průtahům, které jsou pro ně nepředvídatelné potom, za cenu toho, že skutečně cena je u nás pořád tím klíčovým parametrem, ať si říkáme, co chceme. Ty statistiky v tomhle to mluví jasně.
To klíčové zrychlení přezkumu veřejných zakázek má přinést právě to, že by se rozhodovalo tedy v jedné instanci na úřadě. Jednak bych vás poprosila, abyste popsala, jak tedy by ten nový systém vlastně měl fungovat a zároveň komentovala to, že pan předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna říká, že vlastně ta reforma přinese chaos do toho rozhodování, že vlastně můžou procházet nově podivné, prapodivné zakázky, jak on se vyjádřil, a že je to nebezpečný hazard. Takže jak by to nově tedy mělo fungovat?
Já jsem tady přesvědčená, že i s kvalitou zaměstnanců, kolegů, kteří na úřadu pracují, určitě nebude vznikat chaos a prapodivná rozhodnutí. Ale ráda popíšu ten systém. To, co je z mého pohledu jedna z důležitých aspektů, a myslím si, že byla i velmi oceňována, je, aby do 20 dnů úřad vynesl svůj předběžný názor. Aby oběma stranám dělil, jaký je jeho předběžný pohled na tu danou věc, jestli se kloní k tomu, jak třeba argumentuje zadavatel nebo jak dodavatel. To, co vidíme v zahraničí, když se podíváme do Německa, tak až 60% těch věcí končí v tento moment.
To znamená, že oni se dohodnou. Ten, kdo to napadl, tu zakázku, a ten, kdo ji vyhrál. Nebo zadavatel.
Pro ně je důležité, že vlastně vidí, kam se ten názor úřadu bude posouvat. Což znamená zadavatel, když vidí, že ano, opravdu i úřad vidí, shledává zřejmě, že jsem pochybila, tak já to vím za 20 dnů. Já jako zadavatel v ten moment určitě okamžitě udělám autoremeduru, protože těch 20 dnů pro mě není nějak dlouhý čas a samozřejmě je pro mě důležité tu věc opravit. Naopak pro dodavatele, pakliže vidí, ne, úřad by předpokládal, že je pravda na straně zadavatele, tak je motivován tím, aby svůj návrh stáhnul a dostal 65% kauce zpátky. Což znamená, pro ně je to i velká finanční motivace.
Je na to podle vás antimonopolní úřad vybaven, aby do 20 pracovních dnů byl schopen dát takovýhle právní názor?
Tak bavíme se o předběžném právním názoru a samozřejmě z mého pohledu nevidím důvod v tom, proč by tohleto neměli zvládnout.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Nejvyšší správní soud, stejně jako pan Mlsna, také poukazovali na to, že ta jednoinstančnost toho rozhodování je revoluční do jisté míry, že vlastně český právní řád je založený na dvouinstančním rozhodování. Vy říkáte, že už to v řadě případů v Česku funguje, tak kde konkrétně?
Je určitě pravdou, že ten dvouinstanční model je naší tradicí, řekl bych tak možná z dob i Rakousko-Uherska, ale je řada zákonů, kde už tu jednoinstanční přístup máme. Pojďme se podívat na stavební zákon, pojďme se podívat na liniový zákon, podívejme se na zákon o ochraně zdraví, o zbraních. A k tomu máme i analýzu učiněnou, kde všude vlastně toto už je používáno. A možná ještě jeden postřeh, který bych v tomhletom zmínila. Bavíme se o rozhodování v rámci jednoho úřadu. A když se podíváme na správní řád, tak i on počítá se zásadou jednotnosti, což znamená, že ten úřad v rámci správního řízení skutečně od počátku do toho pravomocného rozhodnutí má rozhodovat jednotně.
A ještě jedna otázka na to, vlastně, co říká pan Mlsna. On říká, že používáte německý model jako vzor, ale že v Německu se dostávají k té komisi, která přezkoumává ty veřejné zakázky, úplně jiné případy.
Nevím, proč by to měly být jiné případy. Stále jsme v oblasti veřejných nákupů nebo veřejných zakázek. Tomhle tomu předpokládám, jasně, že nakupujeme tak nějak všechny obdobně.
Stejně. Co se děje dál? Antimonopolní úřad nově by vydal nějaké předběžné právní stanovisko, ale nevedlo by to k dohodě, tak co bude následovat dál nově?
Tady jenom zmíním, že ta preference určitě je u ústního jednání. Umím si představit velmi jednoduché případy, kdy lze vyjevit písemně, ale ta snaha byla skutečně, aby se nesepisovalo, aby to byl ústní projev. S tím, že samozřejmě potom pakliže strany nesouhlasí, nezareagují na něj, tak samozřejmě úřad má vydat rozhodnutí. Zde postupuje čistě podle správního řádu, který v tomhle tom je jednoznačný, 30 plus 30 dní u složitějších případů. Když tedy nepůjdu do Německa, podívám se na Slovensko, vidíme, že i tam zvládali to rozhodování do 30 dnů.
No a pokud nedojde tedy k dohodě, tak co se bude dít dál?
Samozřejmě ty strany se mohou obrátit dál na soudní přezkum.
Vy nově předpokládáte v té reformě to, že budou rozhodovat senáty, tříčlené. Ty budou tedy rozhodovat až poté, co nedojde k dohodě tady na tom právním názoru předběžném.
Ne, v tom návrhu, tak jak odcházel do mezirezortního připomínkového řízení, tak se právě počítalo s tím, že i to ústní jednání už je vedeno v rámci tříčlenných senátů. Ten návrh byl takový, aby skutečně ty dvě osoby byly stálé, což znamená dle transparentního výběrového řízení vybrány skutečně osobnosti, experti z oblasti veřejných zakázek. A můžeme se pak bavit, jestli na 6, na 10 let, ale vždy tam byl ten aspekt toho, aby byl určitý seznam odborníků s praktickou zkušeností. S praktickou zkušeností zejména třeba v oblastech IT, v oblastech stavebnictví a podobně, aby ty dvě osobnosti byly doplněny někým, kdo je externí, kdo se věnuje.
Jasně, čili po posouzení nad tím senátem už potom se rovnou půjde
ten
k soudu.
Rozhodnutí.
A tady to právě ale i tuto část kritizoval nejenom tady pan Mlsna, ale i nejvyšší správní soud ve svých připomínkách, kdy předseda tohoto soudu Karel Šimka napsal v těch připomínkách, že trochu suplujete jakoby soudní jednání, že právě tam bude ústní jednání před senátem, že skutečně se může třeba zapouzdřit názorově ten senát, když tam budou jenom tři lidé, kteří prostě budou mít nějaký svůj právní názor a podle něho pojedou v jakési šabloně. A další věc, na kterou poukazoval tady pan Šimka, je, že více sporů zřejmě tedy bude končit u soudu, že vlastně ten druhý stupeň, že tam měl tu výhodu, že dokázal odstranit třeba nějaké drobné chyby, které teď budou rovnou k soudu a že bude potřeba posílit soudy. Tak co říkáte tady na tu kritiku?
Musím přiznat, že skutečně řada těch připomínkových míst směřovala své připomínky, zásadní připomínky právě i k té oblasti toho fungování v rámci senátu. Určitě je to oblast, o které se můžeme ještě dál bavit, jak ji vlastně upravit tak, aby byla v souladu s těmi očekáváními. Co určitě vždycky bude platit, a to je i inspirace z toho, jak v tuto chvíli fungují rozkladové komise, což znamená, ano, opravdu ti odborníci z trhu přicházejí, mohou a mohou ovlivnit.
Čili jste otevření tomu, že by třeba ty senáty mohly být širší nebo.
Případně můžeme zvážit skutečně nechat to rozhodnutí na úřednících. Umím si představit slovenský model, který skutečně měl komise složené z úředníků, ale k tomu vždycky nebo by měl být přizván. A to si skutečně myslíme, že je ten důležitý aspekt, že tam je někdo s tou praktickou zkušeností, ať už z té komoditní specializace, jak už jsem zmiňovala IT, nebo skutečně osoby, které v tuto chvíli jsou v rozkladových komisích a já si jich velmi vážím, protože za nich má je vidět obrovský kus práce v oblasti zadávání veřejných zakázek. A když možná zareaguji na tu druhou část, která se týkala zahlcenosti soudů, my jsme v tom návrhu pracovali s řadou pojistek k tomu, aby bylo akceptováno to rozhodnutí a aby skutečně ze soudu se nestal v uvozovkách ten druhý stupeň. Bavíme se o zvedání kaucí, aby skutečně odpovídali té hodnotě sporu.
A ty aby kauce to jenom neskoušeli ti protivníci, dejme tomu, zablokovat to prostě, i když vědí, že třeba nemají šanci.
Přesně tak. Případně jsme se bavili i s Ministerstvem spravedlnosti právě na tom vyjádření toho předběžného právního názoru, což znamená učinit všechna opatření tak, aby jsme už nepodporovali, řekla bych to, kolbiště, kdy, a to si řekněme na rovinu, není nutné chodit kolem horké kaše, řada těch případů je skutečně motivována tím, aby zadavatel nevysoutěžil, aby to bylo zdrženo, nebo aby nepřesoutěžil. To je prostě fakt.
Jak by se ty kauce mohly zvýšit třeba?
Ten návrh odpovídá 1% hodnoty toho sporu s tím, že ta vrchní hranice, my jsme zvažovali snížení, tak by zůstala na té 10 milionové hodnotě. Ale jenom zmíním jednu věc. Podívejme se, jak ten systém funguje teďko. Můžu napadnout vlastně, nebo napadení zadávacích podmínek stojí tu firmu 100 000 korun. Bez ohledu na to, jak velký ten tender je, může být miliardový. Rozklad nic nestojí, což znamená, ta firma ani zadavatel není motivován nepokračovat.
Ten důvod ale zřejmě asi byl v tom, aby i třeba firmy, které nemají moc peněz, přitom mají dobrou nabídku, se mohly bránit, tak nevyloučí to zase ty slabší firmy, jako finančně slabší třeba.
Ta hodnota, bavíme se o nějakém zastropování, takže určitě v tomhle tom není likvidační. Jenom to, co jsem chtěla zmínit, je, že v tuto chvíli ten systém nahrává tomu, jak vlastně blokovat tender, jak skutečně protahovat ta řízení. A já to, co jsem se snažila říct si, ukázat, vysvětlit i z hlediska toho, jaké máme ty motivační aspekty, aby nedocházelo už potom k soudnímu přezkumu, aby jsme skutečně motivovali obě dvě ty strany akceptovat to rozhodnutí v rámci úřadu, což znamená učinit maximum pro to, aby to nepřešlo do toho, že to je jako druhý stupeň, to určitě taky.
Když bych se zeptala třeba na nějaký konkrétní příklad, teď se třeba řeší soutěž, asi největší, která tady momentálně probíhala za 11 miliard na úsek dálnice D11 z Trutnova na polskou hranici. Původně se měl začít stavět loni, vyhrál to polský Budimex. A doposud to stojí ta zakázka, protože neúspěšný konkurent, který se odvolal nejdřív zadavateli, tam to teda neprošlo, pak to šlo k antimonopolnímu úřadu, ten tu soutěž zrušil, teď se to vysoutěžilo znova už zase bez Budimexu, ten se proti tomu brání. Po té reformě, myslíte si, že vlastně tento případ by se nestal, nebo by byl nějak rychlejší, nebo v čem by byl jiný ten průběh?
Ta reforma nikdy nemůže garantovat, že nám nenastanou excesy. Vždycky nastanou ve chvíli, kdy to bude takto atraktivní tender, tak ty firmy budou velmi motivovány k tomu, aby využívaly jakékoliv prostředky. Já bych byla velmi ráda, kdyby ta reforma skutečně zlepšila to prostředí pro valnou většinu veřejných zakázek. Určitě nevyloučíme tu situaci, která nastala, ale můžeme udělat maximum pro to, abychom zkrátili ty průběhy těch jednotlivých řízení. A jak už jsem zmiňovala, i těmi dalšími aspekty, které jsou obsaženy v té strategii, tak i kultivovali to prostředí tak, abychom skutečně se dostávali v těch zakázkách tam, kde bychom chtěli být, aby to nebyl strašák vlastně pro zadavatele a podobně. A to je to nejdůležitější na těch reformách.
Mluvili jsme o tom, kolik stojí podle vašich propočtů den zdržení kvůli průtahu přezkumu veřejných zakázek. Zároveň právě vaše ministerstvo ale je silně kritizované za to, že působí značné škody ekonomice kvůli špatně fungující digitalizaci stavebního řízení spuštěné od července. Bylo to podle vás po všech těch zkušenostech, které máte teď po tom měsíci a půl, bylo to podle vás správné to spustit v takové fázi, ten portál stavebníka, kdy se skutečně ukazuje, že to vlastně nebylo dodělané?
Určitě zpětně vždycky člověk vidí spoustu věcí, které mohl učinit jinak a podobně. Na druhou stranu my se snažíme jakékoliv ať už chyby, nebo ale i požadavky, jak by měl být lépe na ně reflektovat co nejrychleji. Řada těch úprav v tomhle tom byla učiněna. Když se podíváme na ten agendový informační systém, kde pracují úředníci, tak už jsme učinili celou řadu úprav toho systému, tak aby se i zlepšila efektivita práce v tom samotném systému. Ano, nebudu zastírat, že jistě jsme některé věci mohli mít nachystány už 1.7. Dneska jsme se bavili třeba o šablonách a podobně, ale na druhou stranu.
No, překvapilo vás to, že to tam nebylo v tom systému? Nebo jste o tom věděli?
Ty šablony nebyly něco, co zákon říká, že má být v tom systému. Ten zákon jasně popisuje, co má být předmětem, co se v systému činí, ale já vnímám, že pro práci těch úředníků je důležitý i jejich komfort. Je důležité to, aby se jim hromadně některé věci načítaly, aby skutečně mohli pracovat v šablonách a tak dál. Což znamená, ano, pro nás v tuhle chvíli ty změny, které se týkají komfortu v práci v tom systému, jsou absolutně klíčové. Nicméně nikdy nesmíme opomenout ten cíl, ke kterému potřebujeme co nejrychleji dojít. A to je skutečně zdigitalizovat celé to řízení, přesunout se z těch lokálních desktopových aplikací do jednoho centrálního, mít data, která jsme doposud neměli. Vezměme si, že jsme byli poměrně slepí v tom, co se nám na tom trhu děje, a do budoucna i ty systémy automatizovat. Takže ten krok by musel nastat kdykoliv.
Mimochodem, tu přípravu digitalizace stavebního řízení také zdržely právě průtahy kolem výběru té dodavatelské firmy, kde se to také zablokovalo napadením jiného účastníka a tak dále. Kdyby už tehdy fungovala reforma, nestalo by se to podle vás, protože znáte asi ten proces, jak k tomu došlo. Hrál tam vůbec nějakou roli jako antimonopolní úřad, jakože to zdržoval?
Když se podívám zpětně, abych nespojovala třeba jenom tuhle tu zakázku, ale v té oblasti se pohybuju celou řadu let, takže i celou řadu zakázek, se kterými máme zkušenosti, tak určitě by to nestalo. Protože to, co je navrhováno, když jsme se bavili třeba o tom předběžném právním názoru, tak já i jakýkoliv jiný zadavatel ve chvíli, kdyby po 20 dnech rozuměl, věděl, kam se úřad chce ubírat, tak by samozřejmě zareagoval. Ve chvíli, kdy ten názor se dozví po 6 měsících, tak to je prostě doba, po které je velmi složité najednou zase všechno stopnout a začít od začátku. Takže ano, ten dopad by to mělo.
Díky za rozhovor.
Děkuju.
Tolik vrchní ředitelka Ministerstva pro místní rozvoj a hlavní autorka reformy Leona Gergelová-Štajgrová. Z dnešního dílu je to vše. Příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Jana Klímová.